Натхнёная неаслабнай цікавасцю да факту, што Францішак з моманту свайго абрання 13 сакавіка 2013 года пражывае не ў апостальскім палацы, а ў доме Святой Марты, Ватыканскае выдавецтва прапанавала чытачам кнігу «Касцёл і бальніца Святой Марты ў Ватыкане», якая распавядае пра гісторыю гэтага месца. Тут у 16 стагоддзі быў касцёл Братства Святой Марты разам з бальніцай і могілкамі. Пасля роспуску братства будынкі ў 1726 перайшлі трынітарыям босым, а бальніца была ператворана ў Ватыканскую семінарыю. Урэшце рэшт храм быў разбураны, а на яго месцы па волі Святога Льва 13 быў створаны ў 1884 годзе хоспіс Святой Марты для нервовахворых. Тут з цягам часу пачалі прымаць таксама пілігрымаў. Сённяшні пяціпавярховы будынак быў пабудаваны ў 1996 годзе па ініцыятыве святога Яна Паўла II з думкай аб удзельніках канклаву. Тут 108 апартаментаў, якія складаюцца з спальні, працоўнага пакою і ванны, і 22 аднамесныя пакоі. Арцыбіскуп Буэнас-Айрес, кардынал Хорхе Марыя Берголе, як і іншыя ўдзельнікі канклаву ў сакавіку 2013-га, спыніўся тут і па гэты дзень не пакінуў гэтае месца. Падчас канклавы ён займаў пакой нумар 207, а пасля выбару перасяліўся ў 50-метровыя апартаменты нумар 201 на першым паверсе.